Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Luco, capitolo 19, versoi 1 gis 10. Ciam Iesuo venis alla loco, li supren rigardis, cae diris al li, Zaccheo, rapide, malsupreniru, char hodiau mi devas logi en via domo, cae li rapide malsupreniris, cae acceptis lin gioie. Iu sense, ni ciui estas Zaccheo. La Signoro venas en nian vivon, ni attendite, per la besonoi de tiui ciui besonas nian helpon, au per ne attenditai occasagioi, cae ni devas ciam decidi, ciu ni respondos au ne. Ne estas ciam facile. Nia cristana credo alvocas al malavarezzo favore alla gasto. Tamen, en la moderna mondo, tio povas causi grandain malfacilagioin. Nia problemo estas giuste ciu gasto. Foie estas tute ne eble helpi ciuin. Do oni devas electi. Exemple, la persona ciu multege helpas alla aliai, sed neglectas sian familion, ne faras ion bonan. La gasto, ciun oni besonas por prisorgi, estas la propra familio. Same, la persona ciu tro neglectas sin mem, ne faras bone. La gasto, ciun oni devas tiam prisorgi, estas si mem. Do, ni devas ciam prisorgi la gaston, ciun Dio sendas al ni, cae aparte la neatenditan gaston, cae foie, tia, neatendita gasto estas iu kiu ofte estas kun ni au povas esti ec ni mem. Kiel Dio nin amas, tiel ni amu Dion, la aliain, kai ec nin mem. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ni presentos ci vespere la octobran letterkeston. En octobro ni faris dec tri elsendoin en Esperanto. En novembro ili same estos dec tri, inclusive de extervizza elsendo, ciu sorondigios morgau, London, la unuan de novembro, festo de ciui sanctuloi, per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Ni presentos unu e la conversazioi de niai jaudai rubricoi, titolita Dialogo estu competenta. Por la realigo de niai elsendoi cun laboras Carlos Arandrea cae pastro Stefano Oxtipols, dum la jaudain textoin redactas pastro Battista Cadei. La letteroi ricevitai in octobro estis 39, el jenai 9 landoi, Germanio, 19 letteroi, Ceca Respublico, 6, Hispanio cae Slovacchio, po 3, Britio, Francio, Italio, Norvegio, cae Pollando. La ret posta i letteroi estis en octobro 7, en tute ni ricevis 46 correspondagioin. Ni comenzas la legadon de quelcai letteroi per la alvoco, alla ni adresita de la urbestro, de la germana urbo, Vrisen, carai samideanoi, mi credas che mi de pliol dec quin iaroi ne usis nec parolis en la internazia lingvo. Tamen, mi de nove serchas contactoin cun la movado. Se iu ain reagos, mi volonte estus contenta. Mi, ec de iaroi, serchas mian amicon Lainius Strasnikas en Litovio. Ciu iu povus helpi, se iu povas helpi, cae ciu ocase, se iu desiras adresi salut vortoin al signor urbestro Uwe Sievert, vi povas contacti nian redaccion. Ciu ocase, lia adreso estas urbestro, Burgmeister, post codo 16269, Vrisen, Germanio. Ni rebonvenigas nian auscultanton signoron Alan Schalm, quiu delonge ne plu auscultis nia in elsendoin pro tre malnova ricevilo. Nun, li accetis novan, quiu permesas ausculti la curt ondoin. Sekve li petis la horar tabulon por retrovi Radion Vaticanan sur la ondoi. Ni contentigis lian peton, cae citeme, ni desiras informi che ecde hodiau estas quelcae frequenz shangioi curt onde. Mercrede cae jaude, nova frequenzo estas 6.185 kHz. 6, 1, hoc quin. Dimanche quin mil octcent octdec quin kilohertzoj. Quin, hoc, quin. Ni rememorigas che ciuocase eblas ausculti nin recte cae laupete pere de la interreto e nella ufficiale ret pagioi de Radio Vaticana au pere de radioarchivo.org. Dank al demando de signor Philippe Pellissier, ni sentas la besonon clarigi che la ligoi chiui enestas e nella esperante lingua pagio rilatas alla recta ielsendoi chiui surondigias tiu momente. Dum, e nella cefa pagio de www.vaticanradio, scribita per zo.org, eblas trovi la ligon al laupetai elsendoi. Cai ancora upriniai ret pagioi, ni desiras danki signoron Karl-Heinz Schaffer, chiu rimarchigis type eraron, cioè stantan e nella esperant lingua pagio. Iu pagio cetere estos complete referita, cai ni esperas che eblos en retigi la novan, kiel eble plei baldau. Reage alla serio della jaudai conversazioi pri islamo, professoro doctoro Rokuro Makave commentis: mi timas ciula admiro de martiroi ne stimulos sin mortigan terrorismon de islamanoi. Cai signoro Patera, dancante pro la samai conversazioi, scribas: mi ne estas certa ciu mi povos compreni la islaman terrorismon. Tioi ci interessai commentoi memorigis al ni citiun difinon. Mal verai martiroi estas tioi cui mortas por mortigi aliain. Vera martiro estas iu homo ciu mortas porque aliai ne mortu. Comencigis la iaro de la Eucaristio, cae signoro Miroslav Svacek, reage al informo pri nova papa documento pri gi, scribis: post la iaro de la Rosario secvos la iaro de la Eucaristio, tre actuala nun tempe, ciam ege malfortigita estas la credo e la cesto de Jesuo en la Eucaristio. Dankon alla papo pro la grava decido soleni la iaron de la Eucaristio. Signoro Bruno Naibaro, Britio, trovis interesai la opinioin pri geedzigio. En Brituio li scribas: multai e la iuna generazio cun vivas sen officiala geedzigio. Bedaurinde li scribas: multai infanoi crescas sen patro. Signoro Leopold Patek scribis che la catolicoi en Austrio travivis ne tranquilla in tagoin, char presca uciutage la amas comunichiloi raportis pri la malbonai occasintagioi en diocezo Sankt Pulten. Anca unia esperantor programo clopodis informi, tiom ebligas la tempoi e dispono, pri la tre dolorigai eventoi, cae pri la conexai el pascioi, ciuin oni realigas por solvi ilin. La firma intenso estas trovi la respondezuloin, savi la sen culpuloin, cae reporti tranquilon alla suferanta ecclesio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, kiel ni diris, por extervizza el sendo en Esperanto. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.